Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Азаттык 26 октябрь күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Чүйдө жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Конституциялык палата Алмазбек Атамбаевден экс-президенттин макамын алуу мыйзамдуу деп тапты.
Конституциялык палата саясий буйрутманы аткарды деп эсептейбиз. Бүгүн дагы ошондой бир тарыхый чечимге биз баарыбыз күбө болдук.
Ал эми Түркмөнстанда бою жеткен кыздарды гинеколог дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүү талабы коюлду.
Чарыя тамамдананда окуучуларын
мектеп жетекчилери бул алардын жана кыздардын каалоосунан тыш жасала турган иш экенин ата-энелерге эскертишкен.
Мына ушул баяндарды ошондой эле Анна Ахматованын Реквием поэмасынын кыргызча котормосунда сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясында мен Айгерим Акылбекова, азыркы кабарлар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Нарын Торугар жолунун Чүй облусундагы Иванов айылынын тушундагы бөлүгүндөгү жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Бул тууралуу жол кайгуу кызматынын Чүй облустук башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык 25 октябрда түштөн кийин болгондугун аталган башкармалыктын маалымат катчысы Темирлан Мирсадык уулу Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Маалымат 16:43 Амрин айдоочусу Батыстан чыгышты бара жатып Бишкек Нарын Торугар автожолунун 44 чакырымында ошо рулга ээ болбой калып бетонный парапет түшкөн. Жардан кийин бүгүнкүндө 5 киши каза болду ошол жерде.
Жол кырсыгынан алгач 3 адам мүрт кетип 2 ооруканага жаткырылган, бирок алар ооруканада үзүлдү. Каза тапкандардын арасында 7 жана 9 жаштагы балдар бар. Учурда жол кырсыгы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иши башталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тергөө абагындагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Буга чейин мурдагы президенттин абактагы мөөнөтү 26 октябрга чейин же бүгүнкү күнгө чейин аныкталган болчу. Адвокат Слесаревдин айтымында мурдагы президенттин бөгөт чарасы Крим Төөл Азиз Батукаевдин өлкөдө мыйзамсыз чыгышы боюнча баштапкы соттук процесстин жүрүшүндө эле кабыл алынган экен. Бирок бул тууралуу судья адвокаттарга айтпагандыгын Слесарев Азаттыкка билдирди. Ошондой эле адвокат Алмазбек Атамбаев бул жараянга катышпоо боюнча чечимин дале болсо өзгөртө электигин кошумчалады. Алмазбек Атамбаев быйыл 8 августта бир нече кылмышка шектүү катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жаткандыгын кабарлаган эле. Алардын арасында 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы күч органдарына каршылык көрсөтүү, Крим Төөл Азиз Батыкаевдин өлкөдө мыйзамсыз чыгышы, Бишкек жылуулук борборундагы коррупция баштаган 15 ашык иш бар. Мурдагы президенттин адвокаттары жана тарапташтары муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Москвада өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында кыргыз премьер-министри Мухамбеткалый Абылгазиев Орусиядан Кыргызстанга акча которууга киргизилген чектөө боюнча маселени көтөрдү. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, өкмөт башчы бул маселе көптөгөн кыргызстандыктарга тиешелүү экендигин белгилеп, аны биримдиктин аянтчасында чечүүгө чакырган. Жыйынтыгында бул маселени Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн бордук банктары карап чыгып, жоогун кийинки жыйындарга даярдоо чечими кабыл алынгандыгын өкмөт аппаратындагы Евразия экономикалык биримдиги боюнча бөлүм башчы Алмаз Сазбаков билдирди.
Соответственно, по итогам данного поручения
бул тапшырманын жыйынтыгы менен ата Евразия экономикалык биримдигине кирген мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктары консультацияларды өткөрүп, кийинки жыйынга жоогун даярдоо чечим кабыл алынды, деди Сазбаков. Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга жана Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 сомдук рубльдик чектөө коюлган. 100 000 рубльдик, кечирим сурайм. Буга чейин кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которууга киргизген чектөөсү ишкерлик менен алектенген мигранттарга терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтып чыккан болчу. Эл аралык жаңылыктардан: борбордук Африка Республикасында киши колду болгон 3 орусиялык журналисттин өлүмүн иликтеген тергөө бул кылмыш уюштурулган деген жыйынтыкка келген, бирок бул маалымат тергөөнүн расмий жыйынтыгында ачык жарыяланган эмес. Досье борборунун жазганына караганда, аталган борборго Орхан Джемаль, Александр Растаргуев жана Кирилл Радченконун өлүмү боюнча борбордук Африка Республикасынын улуттук жандармериясынын материалдары келип түшкөн. Бул маалыматты досье мурдагы жарыяланган иликтөөсүнө кошумча иреетинде чыгарды. Буга чейин көз карандысы борбор орусиялык журналисттердин өлүмү боюнча иликтөөсүн 30-июлда жарыялаган. Анда 3 журналисттин жазышуучулары, телефондук сүйлөшүүлөрү жана бир катар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү талданып иликтенген. Алайык журналисттер борбордук Африка Республикасына келер менен эле аларды аңдуу башталганы, ага Вагнер жеке аскердик компаниясынын өкүлдөрү качканы айтылат. Мындан тышкары журналисттер Карак Тоонайынан киши колдуу болду деген мазмундагы маалыматты таратууга да аралашкан. Джемаль Радченко жана Растаргуев былтыр июль айынын этегинде Африканын борборунда киши колдуу болгон чыгармачыл топ Африкага 28-июлда барып, 18-августта кайтмак. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө Михаил Ходорковскийнин иликтөө борбору үчүн даректүү тасма тартып келишмек. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин саламаттыгына байланыштуу күрөөгө кое берди. 25-октябрда Лахордун жогорку соту Шарифтин бир тууганынын кайрылуусун карады. Соттун өкүлү Франс Пресс агенттигине маалымдагандай, мындай чечим доктурлар экс-премьер чукул медициналык жардамга муктаж болгондугу үчүн бышыкташкан. 69 жаштагы Шариф коррупцияга айыпталып 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 21-октябрда аны чукул ооруканага жеткиришкен болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми валюталар курсу менен маалыматты айта кетели. Улуттук банктын маалыматына караганда, ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 80 тыйын, 1 евро 77 сом 71 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгеси 17 тыйын болууда. Азаттык радиосу эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку соттун конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерин өтүнүчүн четке кагып, 2019-жылдагы президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын нормаларын баш мыйзамга ылайык деп тапты. Конституциялык палата бирок учурдагы президент экс президенттен кепилдикти алат деген эреже баш мыйзамга дал келбейт деген чечим чыгарды. Атамбаевдин тарапташтары конституциялык палатанын бүтүмүн бийликтин тапшырмасы деп баалап, аталган орган кайсы гана бийлик болбосун алардын мыйзамсыз иштерин мыйзамдаштырып келгенин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Мындай чечимди Конституциялык палатанын 8 судьядан турган соттук коллегиясы 24-октябрда чыгарды. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө быйыл кабыл алынган мыйзамдын нормалары Конституцияга шайкеш келери тууралуу соттук коллегиянын чечимин судья Эмиль Өскүнбаев окуду.
Конституциялык палата Верховного суда Кыргызской Республики.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы төмөнкүдөй чечимге келди. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам президенттин актысы менен деген сөздү көңүлгө алуу менен Конституциянын 16-чы, 20-чы, 35-чи, 42-чи, 52-чи, 74-чү беренесине каршы келбейт деп табылсын. Чечим акыркы даттанууга жатпайт жана жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет.
Известники Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.
Конституциялык палатанын чечимин жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдагы экс-президенттер мамлекеттик кызматтарды ээлей албайт. Саясий партияларда жетекчи болууга же башка партиялык иштерге аралашууга акысы жок. Бул милдеттерди аткарбаган шартта экс-президент мыйзамда каралган бардык кепилдиктерден ажыратылат деген нормаларды конституциялык эмес деп табууну суранган. Экинчиси, экс-президенттин макамын алуу боюнча мыйзамга байланыштуу. Кайрылуучу тарап президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзам быйыл кабыл алынганын, ага карабастан мыйзам 2007-жылдан тарта иштетилип калганы баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Соттук коллегия Атамбаевдин тарапташтарынын негизги арызын тең четке кагып, учурдагы президент экс президенттин кепилдикти алат деген эреже гана конституцияга дал келбейт деген чечим чыгарды. КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков конституциялык палатанын бүтүмү боюнча буларга токтолду.
Биз ошол өзүбүздүн аргументтерибизди бергенбиз. Жаңы нормалар ошол жогорку кеңешке, башкы прокурорго мындай жаңы милдеттерди жүктөдү деп. Бул милдеттерди жүктөгөнүн жоопкер тарап дагы мойнуна алды. А Конституциянын өзүндө жазылып турбайбы? Жаңы милдеттер жүктөлгөн болсо, ал мыйзам артка өткөн мезгилге иштебейт деп. Бирок ошого карабастан вот ушундай чечим кабыл алды.
Маалыматка караганда экс-президенттерге берилген артыкчылыктын тарыхы 2003 жылга барып такылат. 2003 жылдагы баш мыйзамдын 53 беренесине экс-президенттин чексиз кол тийбеси укугу кирип, кийин ошол эле ченем президенттин иш бердигинин кепилдиктер жөнүндө мыйзамдын 12 беренесинде көрсөтүлгөн. Экс-президенттин өзгөчө артыкчылыктарын караган укуктук ченем 2007 жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизилген учурда эле алып салынган. Бирок буга байланыштуу мыйзам кала берген. Аны Конституцияга шайкеш келтирүү боюнча 2012-2014 жылдары мыйзам долбоорлору сунушталып, бирок орто жолдо калган. Быйыл майда президенттин иш бердигинин кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, анда экс-президенттин чексиз кол тийбестигин караган 12 берене алып салынган. Мыйзамдын демилгечилери Конституцияда экс-президенттерге берилген абсолюттук кол тийбестик 2007 жылы эле алынганын, аныктан мыйзам ошол жылдан тарта иштеши керектигин жоюшкан. Ушул мыйзам кабыл алынган соң 27 июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин мурдагы президент таануудан баш тартып, анын тарапкерлери Конституциялык палатага кайрылышкан. КСДПнын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева Конституциялык палатанын чечимин мындай баалады.
Конституциялык палата саясий буйрутманы аткарды деп эсептейбиз. Кыргызстандын тарыхында Конституциялык сот мындан Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда бийликтин куралы болуп келген болчу. Бийликтин ошол заказтарын аткарып, мыйзамсыз кыймыл аракеттерин мыйзамдаштырып, ошонун артынан башаламандыкка алып келген учурларды билебиз. Бүгүн дагы ошондой бир тарыхый чечимге биз баарыбыз күбө болдук.
Конституциялык палата экс-президенттин чексиз кол тийбестигин алган мыйзам кабыл алынардан бир жыл мурун, башка айтканда 2018 жылдын 3 октябрында президенттин иш бердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдын 12 беренеси баш мыйзамга каршы келет деген чечим чыгарган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова палатанын бул жолку чечими тууралуу комментарий берди.
Эми Конституциялык палата ошентип туруп эле мындай бир тарыхый көз караш менен карап туруп эле жок деп болбош керек. 2007 жылдан бери жок кол тийбестиги деп койсо эле болмок да. Эми ортодо саясатташып кетти, бирок туура эле чечим кабыл алышты.
Алмазбек Атамбаев экс-президент деген макамдан ажыратылыш боюнча Конституциялык палата чечим чыгармайынча Кримтебел Айзбатыхайдын иши боюнча тергөөгө күбө катар барбай турганын билдирип, суракка чакырууну мыйзамсыз деп айткан. Бул окуялар өнүгүп отуруп 7-8 августта мурдагы президентти тергөөгө күч менен алып келүү аракети башталмандык менен коштогон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа Тайн тоонунун бир кызматкери кой ташта курман болуп, 175 киши жаракат алып, ооруканага кайрылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 101.5 Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жазды. Анда укук коргоочу элдин коррупцияга каршы күрөш тууралуу бийликтин сөздөрүнө ишенбей жатышынын себептерин талдаган. Анын баамында мындай шартта Кыргызстанга инвестиция тартуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кайрылууда 2019 жылдын 1 январынан тартып жазык мыйзамдарынын жаңы блогу күчүнө кирген экеп болгон. Адилет клиникасы бул реформанын негизги багыттарын колдой турган айтылат. Ошон менен катар жаңы мыйзамдын олуттуу кемчиликтери, ошондой эле укук коргоо жана сот органдары тарабынан жол берилген мыйзам бузуу фактыларын ашкерлеп жатканы белгиленет.
Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетет. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат.
Көп өтпөй дооматтарга буга чейин премьер-министрдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев жооп берип, бизнестин кызыкчылыгын коргоодо укук коргоо органдарынын жана сот органдарынын ишинде кээ бир маселелер бар экенин моюнга алды. Бирок инвестициялык климат үчүн мындай билдирүүлөрдө этият болууга үндөдү.
Борбор шаардагы ишкердин өлүмү боюнча кечиктирилгис тапшырмалар берилди. Милициянын ыкчам аракети жана коопсуз шаар долбоорунун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн шарапаты менен кыска убакытта кылмыштын бети ачылды. Биз ата мекендик бизнестин жана ишкерликтин инвестициялык климаттын кызыкчылыгы үчүн мындай кескин билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырат элек.
Адиле Султаналиев капиталдын катышы боюнча дооматтарга да жооп берип, саясатчыларды сын айтууда объективдүүлүккө чакырды.
Капиталдын чыгып кетиши эсептелип, бирок ошол эле кезде сырттан келген түз инвестицияда байкаларлык көп болуп жатат. Ушунун өзү өлкөдөгү жеңил эмес саясий процесстерге карабай, өкмөт инвестицияны коргоодо жетиштүү аракеттенип жатканын көргөзүүдө. Депутат экономиканын саясатташуусунан бизнес жабыр тарткан 2005-жылды жакшы мисал келтирди. Бул жылы тилекке каршы чуулуу саясий процесстер, Султан Сарыдагы, Кой таштагы кызыл полдогу окуялар экономикага таасир этпей койгон жок.
Азыркы кабыл алынган мыйзам базасынын сапаты тууралуу эксперттердин деңгээлинде мурда да кеп болгон. Мисалы, мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожаналиев да жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен жаза аткарууну гумандаштыруудан көп учурда коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча соттогондор пайдаланып жатышканын белгилеген.
Жаза аткаруу тутумуна байланыштуу мыйзамдарды реформалоо максатына жеткен жок. Азыр аябай чоң жана коркунучтуу кылмыш кылгандар деле мыйзамдагы жылчыктан пайдаланып эркиндикке чыгып кетип жатышат. Бул эми ошол жаңы кодекстердин кемчилиги.
Чолпон Жакупова бул кайрылуусунда адвокатура институтунун маанисин да козгогон. Адвокатура институтунун иши жокко деле чыгып калды. Анткени адвокаттардын сурамдарын тоготпой койгон тиешелүү кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартууга мыйзам да, тажрыйба да жол бербейт. Бул болсо иш жүзүндө коргоосуз калган катардагы жарандардын укуктарына түздөн түз таасир этет деп эсептейт Адилет клиникасы.
Укмуштуу да катуу күрөш болуп атат да. Коррупция менен күрөш жүргөн убакта мындай каршылыктар, саботаждар болуп келген боло берет бул нерсечи. А бирок негизги агымды карасаңыз канча деген рейдерлик, канча деген басып алуучулук, канча деген коррупциялык, канча деген паракорлук иштер козголуп ачылып атат. Бул коррупция менен болгон күрөштүн аракети да.
Бирок саясат талдоочу Турат Акимов өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштө сот менен прокуратуранын ишмердүүлүгү мамлекет башчысына көлөкө түшүрүп жатат деп эсептейт.
Азыр президентке көп ишенбестик пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени мындай соттордун чечимдери, тергөөнүн туура эмес жүргөндөрү, эгерде прокуратура жагына катуу майда деталына чейин карап чыкпаса ар бир ишти, анан жанагынтип бошоп чыга берсе, кечээ өлтүргөндү агытып ийсе, анан албетте ошентип анан президенттин абройуна шек келет.
Жогоруда айтылган жагдайлардын баары биригип келип өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорчулугу менен татаалдашып, коомдук саясий процесстердин күтүүсүз мүнөзү менен кошул ташыл болуп, кайгылуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн деп айтылат кайрылуунун аягында. Президенттик администрация бул кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Адрес Исаков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкек Нарын Торугар жолунун Чүй облусундагы Ивановка айылынын тушундагы жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Бул тууралуу жол кайгыл кызматынын Чүй облустук башкармалыгынан Азаттыкка кабарлашты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тергөө абагындагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Азаттыкка билдирди. Журналисттерди коргоо комитети Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго өлкөдөгү журналисттердин тоскоолдуксуз иштешин камсыздоого чакырды. Ал эми Бишкектеги Киев көчөсүнүн Манас проспектинен Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгүн автоунаа алар үчүн жаап, жөө жүргүнчүлөр гана жүргөндөй кылуу пландалууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек эми Борбор Азия темаларында Түркмөнстанда мектеп жетекчилери ата энелерди бой жеткен кыздарын гинеколог дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүүнү талап кылышууда. Бул өспүрүм курактагы кыздардын жүрүм турумун көзөмөлдөө жана жашы жетеликтеги кош бойлуулуктун алдын алуу максаты менен түшүндүрүлүп жатат. Толугураак кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Түркмөнстандын Мары районундагы мектеп жетекчилери 14 жаштан улуу кыздарды сөзсүз түрдө гинеколог дарыгердин текшерүүсүн өтүүсүн буйруган көрсөтмө чыгарышкан. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматына бир катар ата энелер маалымдашкан. Бул буйрук жаштардын жүрүм турумун көзөмөлдөөчү мамлекеттик иш чара катары кабылданууда, деп маалымдайт Азаттык радиосунун кабарчысы.
Бу ыйынаклорда мектеп муалимлери ва жолбашчылары окуу жылынын биринчи чарыгы тамамланганда окуучулардын
кыздарды гинеколог дарыгерге милдеттүү түрдө текшертүүнү ата энелерге күзгү каникулдун алдында айтышкан. Мектеп жетекчилери бул алардын жана кыздардын каалоосунан тыш жасала турган иш экенин ата энелерге эскертишкен. Дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү жыл сайын окуучулар текшерилип турчу медициналык кароого жатпайт. Бул өспүрүм курактагы кыздардын жүрүм турумун көзөмөлдөө жана жашы жетелектеги кош бойлуулуктун алдын алуу максаты менен жүргүзүлүп жатыптыр. Ата-энелердин билдиришинче, жетекчилер айрым жаш кыздар жакшы жашоо издеп, жаман жолго түшүп кетип жатышканын айтышкан. Алардын маалыматына караганда, кээ бир окуучу кыздар жашыруун төрөгөн жана боюнан алдырган учурлар болуптур.
Меркезлерине юз тутман өйлөрдө кызлин чагы доорыянларын яды аборт эттиренлерин хем бардыгы айтылды. Мектеп жетекчилери ата-энелерге мындай окуялардын алдын алууну, балдарын жана кыздарын көзөмөлдөп, телефондорун текшерүүнү жана алар кирген сайттарда да кароонун зарылчылыгын айтышкан. Ата-энелерге кыздарын катуу көзөмөлдөө тапшырылып, балдарды мектептен тышкаркы убакта иштетпөө милдеттендирилген. Мурдараак Марын аймагындагы айрым окуучулар сабактан тыш убакта кафе ресторандарда официант болуп иштешкени кабарланган. Бул үчүн алар $10 алышат. Азатлык бул буйрук боюнча Мары облустук билим берүү департаменти менен байланышууга аракет кылган, бирок жооп ала алган эмес. Марыга чейин мындай буйрук тууралуу маалымат коңшулаш Лебап облусунан да кабарланган. Лебапта полиция, прокуратура жана саламаттык сактоо кызматкерлери окуучу кыздарга жүрүм турум тууралуу лекция өтүшкөн. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында окуучулардын ата-энелерине тарбиялык саат өткөрүү буйрулган. Ага ылайык ата-энелер алкоголь, тамеки жана өспүрүм курактагы кош бойлуулуктун терс жактары тууралуу балдар менен сүйлөшүүгө милдеттендирилген. Атка минерлер акыркы жылдары жаштар арасында арак менен тамекиге азгырылгандардын саны өсүп кетти деп айтышкан. Түркмөн өкмөтү 10 жылга жакын убакыттан бери калктын жүрүм турумуна чектөө салып көзөмөлдөп келет. Муну менен мамлекет адам укугун иликтеген эл аралык уюмдардын тизмесинде эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Замира Кожобаева, Прага.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми уктуруубуздун маданий бөлүгүн өтөлү. Кыргыз эли акыны Шайлебек Дүйшеев орустун атактуу акыны Анна Ахматованын Реквием поэмасын кыргызчага которду. Чыгармада репрессиянын каардуу доору сүрөттөлөт. Советтер Союзунда алгач ирет 1987-жылы гана басылып чыккан Ачуу чындыктын поэмасын Шайлебек Дүйшеев толугу менен которуп бүткөн.
Реквием орустун улуу акыны Анна Ахматованын шедевери деп койсок болот да. Анан бул кыргыз тилине буга чейин которулган эмес. Бекташ болбой эле туруп алды да ушул. Которуп көрүңүзчү деп, анан кийин которуп көрүңүзчү деп которуп көрдүм дагы, мен өзүмдүн дагы эң башкысы ине тилибиздин күчүн сынап көргүм келди да. Балекеттей эле жетет экен кыргыз тилинин кудурети деген эме. Эгер пайдалана билсе мыкты экен. Анан мен эми окурмандардын сотуна коеюн деп атам. Бул поэманы толугу менен которуп бүттүм. Адабиятты мыкты билген Бекташ биринчи жолу окуп, ал жактырды. Анан менде дагы ишеним пайда болду. Мен окуп берейин анда. Бул деген баягы Сталиндик репрессияга арналган. Ошонун азаптуу, тозоктуу жылдарын өзүнүн кара башынан өткөргөн акындын ыры да. Себеп дегенде мунун күйөөсү түрмөдө жатып, ошо репрессия менен кесилип атылып кеткен. Анан баласы дагы ушул репрессиянын тозогуна кабылып түрмөдө жаткан. Анын өзү кара коколой башы калган акындын бүткүл ошондогу репрессияда азап тозок тарткандардын ыйы муңу десек болот. Мен анда үзүндү гана окуп берейин. Акын кийим интип жазган: оромбодум алтын күмүш шайыга, оор кезеңде ооздук менен суу ичтим, элим менен бирге болдум дайыма, эл уу ичсе мен дагы ошо уу ичтим деп туруп анан баштайт. О Кудай ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан тоо бүктөлүп токтоп калды дайралар. Түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги. Ким бирөөнүн шамал сылап жүзүнөн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кешиги. Биз баарыбыз тагдырлашпыз. Азган, тозгон, арыган солдаттардын зылташындай кадамы, каалгалардын кайчылдаган үнү ачкыч кажыган, кутпа жайлар көр коолукка көнүккөн, кудуретте кудай дагы жөнүккөн
куп-куу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат, жансыз жаткан өлүктөн күн чүмкөнүп, неба туман думугат, курган үмүт өчпөйт дале көңүлдөн өкүм дароо көз жаш куюлат. Түрмөдөн да, дүйнөдөн да бөлүнгөн бүт жашоону жүрөктөрдөн суургандай, таштандыга ыргытканы тургандай келет араң, эптеп буспай ыргагын. Кайда менин курбуларым курганым, кайда менин жинди болгон жылдарым, не болду экен ызгаарында Сибирдин, айды тыткан бороонунда иңирдин, кошкула деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңдин. Март 1940-жыл дейт.
Кадырман угарман, мына ушул баянды видео версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан издеңиз. Ош шаарынын жанында Жаңы Кыштак айылында Лөлү тектүү чыгармачыл ансамбли де билбеген киши жок. Өткөн кылымдын 90-жылдары түптөлгөн айылдык кернейс сурнайчы музыканттар жергиликтүү аш тойлордун көркүн чыгарып келет. Бул топ менен жакындан Азыр Медерниязов Алиевдин баянынан таанышабыз.
Таарынын жака белиндеги Жаңы Кыштак айылында Лөлү тектүү калчы шайт өрүп атат. Каада салты менен айырмаланган элдин жакшылык, аш той маарекелери керней тартып, урма аспаптарда ойногон өнөрпоздорсуз өтпөйт.
Негизи пайгамбарлар өзү деле баягы кыз чыгарып аткан үйдө бир кичине бир зуук чыгып койсун, баягы пата менен тойдун айырмасы болсун деген неме да, ошол чалкоозу негизи бир тойдун нишанасы дегенчечи.
Жалаң Лөлү тектүү өнөрпоздордон куралган музыкалык ансамбль 1990-жылдары негизделген. Топтун жетекчиси Захит Акбаров атасынын өнөрүн улап, кыйын учурда музыкалык аспаптарды чогултуп, ушу тапта топту чачыратпай алып жүрөт.
Биз 90-жылдан башталабыз, ошо жаш балалыгыбыздан үйрөнүп.
Ансамбльди 1990-жылдары түптөп баштагам. Азыр эми уулдарым үйрөндү. Башка шакирттер да бар. Жалпысынан курамда 9 киши иштейт. Кернейди Өзбекстандан сатып алабыз. Урма, үйлөмө аспаптарды Кореядан, Кытайдан алдырабыз. Алар жыртылат, сынып калат. Аспаптарды балдар өздөрү оңдоп түзөп турушат. Элдердин сурамына жараша ырдап беребиз. Репертуарда кыргыз, өзбек, тажик, орус, азербайжан ырлары бар. Көбүнчө бийлей турган музыканы аткарып беребиз. Жалал-Абад, Өзгөн, Ноокат, Кызылкыя, Бишкекке чейин барып келебиз. Бизге 5000 сомдон баштап 20000 сомго чейин акы төлөп беришет. Аны курамындагы 9 кишиге бөлүп алабыз. 3 ай той сезону болот. Сезон бүткөндө топтун балдары курулуш иштерине талаада эгин айдап иштешет.
700 сом, 800 сом, 1000 сомго чейин күнүнө туура келишем мүмкүн.
Күнүмдүк түйшүгү менен катар чыгармачылыкты кошо алып жүргөн айыл музыканттары өнөрүн өркүндөтүп, катарын улам жаш таланттуу балдар менен толуктап келишет. Келечекте жеткинчектер өнөрү менен айылдын чегинен чыкса дегенде эки көздөрү төрт. Бул жолу өнөрпоздор айылдагы сүннөт тойдун көркүн ачып жатышат. Заңкылдаган керней зурнайдын үнү элди таң эрте ойготуп, кечке чейин жаңырып турат.
Теминен элди чакырат биринчи кезекте.
Бул жерде уулун сүннөткө отургузуу тою болуп жатат. Эрте менен биринчи элге тамак берет. Ага алгач мечиттен аксакалдар келишет. Андан кийин аялдар келип шорпо ичип кетишет. Түштөн кийин бешим намазынан кийин элге аш берет. Айылдагы кайра тойго келип аш жеп кетишет. Анан кайра кечинде дагы чогулушат. Кечки той жаштар үчүн болот. Музыка жаңыртып ырдап беришет. Ушинтип азем өткөрүшөт. Бул бизге каада салт болуп калган.
Азем өткөзөт да, ошо биздин ошондо каада салт болуп калган.
Бахадыр Нармирзаевдин айтымында Лөлү тектүү тургундардын аш тойлору дагы толгон токой кызыктуу адат, каада салттар менен коштолот. Ошентсе да тойду чыгымы азыраак, бирок өркүүсү көбүрөөк кылып уюштурганга умтулушат.
Бизде алхамдулилла ысырапчылык жок. Себеби бизди тойлорду эки эле кой союп.
Бизде ысырапкерчилик болбойт. Анткени тойдо эки эле кой союлат. Чоң жылкы союп же 20 кой союгон той болбойт бизде. Бизде сүннөт той, үйлөнүү той, көкүл кести тою бар.
Бул неберелеримдин атасы музыкант. Мен буларды музыкант эмес, дарыгер болсо деп максат койгом. Азыртадан пенсиямды чогултуп, ушу балдарды окутсам дейм. Элдин жүгүн көтөргөн, эл ооруса дарылай турган инсан болушса экен. Негизи билимдүү болушса деген тилегим бар.
Пенсиямды төплөп болсом буларды окутам да.
Ош шаарына жанаша жайгашкан Карасуу районунун Жаңы Кыштак айылында 800 кожолукта 5000 жакын лөлү тектүү калчышайт. Айылда кыргыз тилинде окуткан орто мектеп, бейтапкана бар. Мектепте 590 окуучу окуйт. Лөлү тектүү эл дыйканчылык, соода сатык менен алектенет. Алардын арасында кайыр сурап жан баккандар да бар. Элдин көпчүлүгүндө жарандыгын тастыктаган паспорту жок. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Режиссердик пультосу кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ошондой эле кызыктуу видеолорду биздин YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан издеңиз. Аман болуңуз.